Dernede, Nikolaj. Yes. Fedt. Det er dejligt at være her. Mega dejligt. Tak for lovsang. Det er super skønt. Det kan virkelig noget at være tilbage i modermenigheden. Det kan noget at være tilbage der, hvor man har gået i kirke i siden ens barndom. Tak fordi jeg må komme. Det er virkelig glad for. Ja. Skal vi ikke lige tage 30 sekunder her, inden vi lige går ind, til lige at tune ind. Herre, tak at du er her. Jeg beder om, at jeg må tage dit ord nu, far. Jeg beder om, at du må tage mine ord væk, og det må være dine ord, der får lov til at skabe noget, far. Så kan dit ord aldrig vende virkningsløst tilbage, far. Jeg beder dig om, at det må skabe noget nyt. Det må forny, det må give kraft, det må give styrke og opmundring. Der hvor du har tænkt, det skal gøre det, Jesus. Tak for muligheden, far. Tak fordi jeg kan være inden for dit åsyn. Må vi aldrig nogensinde tage det for givet. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg tror, de fleste af alle kender mig vist herinde, så behøver jeg ikke at lave en helt stor præsentation af mig selv. Men ja, jeg går på Maja Højskole for tiden og læser en bachelor i teologi der. Og nyder det, selvom det også har gode og dårlige sider, ikke? Men nyder det langt hen ad vejen. Og jeg har lige lovet at lave lige lidt reklame. Så det har jeg også tænkt mig at gøre. Jeg har taget sådan en lille folder med. Jeg ved ikke, om I har den ude i forjen, eller så har jeg nogen her. Og det højskolen kan, det er, at højskolen kan give dig noget fundament, kan give dig noget teologi, kan udfordre dig. Stille spørgsmålstegn ved, hvorfor tror du egentlig på det, du tror på? Det giver dig altså dygtige, gode mennesker omkring dig, som investerer i dig. Som vil dig. Som udfordrer dig til at blive mere Christ-like, til at vokse i din karakter. Samtidig er der en masse af sjov, masser af hygge, masser af sport og eventyr. Og hvis der nu skulle sidde nogen, eller du kender nogen herinde, som også er single, så kalder man det også skofabrikken, hvis det nu endelig skal være, fordi der bliver dannet så mange par der. Så Christian, den smider jeg lige ud til. Ej. Jeg skal vist ikke sige noget. Det er virkelig godt, så hvis du kender nogen, der ikke lige helt ved, hvad de skal, eller du lige får nogen på hjertet nu, du kommer til at tænke på nogen, så overvej lige at tage sådan en her med og give det til dem. Det kan forvente deres liv. Yes. Nok om det. Ind i budskabet. Da jeg sådan sad og skulle forberede mig, så var jeg sådan, Gud, hvor skal vi hen? Hvad skal vi? Og normalt så har jeg jo sådan et budskab, hvor jeg bare virkelig brænder igennem, ikke? Og jeg oplevede egentlig at få et budskab, som ikke altid sådan er sådan et hjerte budskab for mig, men er vigtigt, tror jeg. Og det er det at glæde sig i Gud, det her med glæde. Og det synes jeg er mega udfordrende, så den her prædiken, det er ligesom en prædiken til mig selv, som det er til dig. For jeg ved ikke altid, hvor fyldt med glæde jeg er. Men det skal vi i hvert fald dykke ned i. Men vi er jo i december. Glædens måned, om man vil. Vi ser frem til jul. Man begynder at hænge julelys op i mørket. Som et symbol på det håb, vi har i Jesus. Samtidig så det her med at se frem til jul og se lyset. Det bringer noget varme midt i de kolde måneder. Midt i mørket her. På trods af, at det kan være fyldt med håb og glæde også. Så kan det også være en måned, hvor mange måske oplever lidt stress. De sidste julegaver, de skal købes. Vi skal have gjort klar til julefrokosten. Vi skal have gjort de sidste opgaver færdige på arbejde. Så når vi engang skal snå så langt med julemaden, så skal den jo laves perfekt. Ja, det kan jo ikke gå, at kartoflerne er lidt kogt lidt for meget, eller kogt lidt for lidt. Tingene skal jo spille, ikke? Og sådan kan der komme lidt pres på. Nogle kan måske også opleve at være lidt sådan, lidt vinterdeprimeret. Det ved jeg ikke, om I kender det udtryk. Sådan, der er jo så meget lys, og det er jo mørkt udenfor. Det går lidt ud over energiniveauet. Man bliver lidt udkørt, man bliver lidt træt. Det bliver måske lidt for meget, man ser lidt frem til ferie. Og jeg ved ikke lige, hvor du står hen, og hvordan du går rundt og har det. Men sådan kan man godt have det, midt i sådan en tid her i vinteren. Og midt i sådan en tid, så lyder Paulus' ord stadigvæk fra Filipperbrevet 4:4-7. Så hvis du slår op med mig, så vil det være dejligt. Og jeg læser altså fra den autoriserede. Og der står sådan her: glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen. Amen, ikke? Amen. Det er jo de kendte vers, men jeg synes også, det er mega provokerende vers. Det er bare min oplevelse af det. Glæder jeg altid i Herren. Hvordan i verden? Hvad betyder det overhovedet? Glæde i Herren, og jeg skal altid være glad. Skal jeg bare være happy, clappy, smiley, hippie, alt går godt hele tiden? Skal jeg bare tage sådan lidt sådan en maske på, at selvom jeg egentlig ikke har det godt indeni, så skal jeg bare, yes, jamen jeg er glad i Herren. Er det bare sådan, det skal forstås, hvad det han mener? Og hvis til den bibelstærke, som måske sidder og tænker, ja, jamen i Gamle Testamentet, der ser vi jo Herrens vrede flamme op. Vi ser det blandt andet, da Uzza, han lige rører ved arken, der okserne snubler, ikke? Så står der, at Herrens vrede flammede op, og så ender han jo faktisk med at dræbe Uzza, for det måtte man ikke. Det var jo helligt. Så der ser vi Guds vrede flamme op. Er han så glad samtidig? Det giver da ikke mening, hvis vi skal være der, og Gud ikke er det. Eller hvad med det her med, at vi ikke skal være bekymret for noget? Altså, hvis der er en ting, jeg kan bide mig selv i næsen på, så er det, at jeg bekymrer mig. Og jeg bekymrer mig for, om jeg nu når alle de planer, jeg har. Jeg kan bekymre mig for, om det, jeg gør, om det nu er godt nok. Jeg kan bekymre mig for, at hvis nu jeg siger til nogen, at jeg er kristen, hvad vil de andre så tænke? Jeg kan bekymre mig for, at hvis Helligånden siger, okay, jeg skal lige gå og bede for den her person, vil personen så opleve noget, eller vil personen blive skuffet og bare blive endnu mere stødt af kristendom? I kan måske selv udfylde, hvad jeres bekymring nogle gange kan være. Så siger han også, sige tak under alle forhold. Altså, hvad betyder det dog? Skal jeg sige tak, når jeg er syg? Skal jeg sige tak, når at der er nogen, der bliver ramt af ulykker? Skal jeg sige tak, når mennesker bliver sneget ind i snestormen, eller kommer til skade igennem det? Skal jeg sige tak, når mennesker skuffer mig, når livet gør ondt? Det kan jeg i hvert fald ikke. Min oplevelse er, jeg er ikke altid glad. Jeg er ikke altid taknemmelig. Jeg bekymrer mig. Jeg kan være rastløs, og jeg ved ikke, om du nogle gange er det samme sted som mig. Men jeg kan godt føle, at jeg ikke kan leve op til det, Paulus han siger her. Jeg ved ikke, om du har det på samme måde. Standarden måske bliver lagt lidt for høj. Men vi skal egentlig prøve at dykke ned i to ting. Hvad er det, Paulus han egentlig siger? Det er den ene ting. Og hvad er det nogle gange, der forhindrer, at vi er glade, vi er fyldt med glæde? Er I klar på det? Er I klar på det? Ja, sådan, dejligt. Godt. For lige at få lidt kontekst med, så Paulus, han er i fængsel, da han skriver det her brev til Filipperne. Og det er ikke et for sjov slags fængsel. Han er altså kastet ind i det allerinderste rum, og han har en blokade rundt om benet, og der er en fangevogter. Og det kan godt være, at han ender med at lide martyrdøden, og det fremgår lidt her af brevet også. Det kan faktisk godt være, at den her fængselstraf, den ender med døden for Paulus. Så det er altså ikke, det er ikke for sjov. Så skriver han det her brev som et svar på, eller et takkebrev lidt, for at den økonomiske støtte, kirken i Filippi har givet Paulus som den eneste kirke. Og derfor er Paulus så særlig glad for dem. Han skriver blandt andet i 4:1 sådan her: derfor, mine kære brødre, som jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, står således fast i Herren, mine kære. Altså, det var godt nok, altså jeg synes det bliver lidt fløde, det bliver sådan meget sødt, ikke? Dem jeg længes efter, min glæde og min sejrskrans, hold op, så må man godt nok være glad for nogen. Så nogle gange når jeg skriver med Tobias, så er det jo ikke fordi jeg skriver, der er jeg længes efter min glæde og min sejrskrans, vel? Så skriver man måske, man savner nogen eller et eller andet. Men Paulus han smører godt på her. Så har vi kirken i Filippi også, som er en lille, men stærk menighed, der oplever forfølgelse og modstand. Og det kan du blandt andet se i kapitel 1, vers 28-30, hvor de oplever modstand. Desuden er der i menigheden også lidt stridighed mellem to fremtrædende kvinder. Jeg kan ikke sige navnene. Jeg kan prøve Eodia og Syntyke. Og det er ikke bare sådan en lille uenighed, det er sådan en større en. Så vi oplever så en menighed, som bliver forfulgt, som oplever modstand, som ikke har så mange medlemmer at trække på, og som oplever uenighed og stridighed i menigheden. Det er der, den her menighed er. Og så siger Paulus midt i det: glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Det må godt nok lige være svært at... Det må godt nok lige være svært at få ind, tænker jeg. For den menighed der. Og jeg har dykket lidt ned i, hvad betyder det der ord glæde egentlig? Og det her ord glæde, det stammer fra det græske kara, eller noget i den stil. Og det betyder at glædes eller at være glad. Men det beskriver ikke så meget en følelse. Det er mere en sindstilstand. Det er mere en beslutning, end noget man lige føler for. Og det tror jeg er vigtigt, at vi lige husker på her, at der er en forskel mellem lykke og den følelse og glæde. Lykke er en umiddelbar, brat følelse, man oplever, mens glæde er en længerevarende sindstilstand. For nogle år siden til jul, der fik vi, altså det er mange år siden, der fik vi en PlayStation 2. Og jeg kan love dig for, da Tim og jeg, vi pakkede den PlayStation 2 op, så var det sådan her: yeah, juhu, vi har fået en PlayStation 2. Wow, vi er ovenud lykkelige nu, ikke? Det var en lykkefølelse. Det kan også være, at du oplever det i dit liv, at der er nogen, der skriver dig, en af dine børn, der skriver dig en sød sms, eller du har en god, dyb samtale, whatever. Det kan være, det er en lykkefølelse. Det er noget, der kommer af ydre omstændigheder. Det er en umiddelbar følelse. Men glæde, det kommer af det indre. Glæde er en sindstilstand. Glæde er et valg, du træffer. Glæde er karakter. Glæde er commitment. Glæde er et valg. Paulus, han taler ikke om at være lykkelig i det her vers. Paulus taler om at være glad. Han taler om glæde. Og nogle gange ikke, så føler vi den ikke. Det er tungt. Det er svært. Det er hårdt. Jeg magter ikke noget. Jeg er træt. Men så skal vi vælge det. Skal vi vælge glæde? Glæde er et valg. Så hvor skal du vælge glæde hen i dit liv? Er der et sted, hvor du måske ikke lige føler den? Hvor det er hårdt, hvor det ikke giver mening at være glad, men hvor du bør vælge glæde? Så siger han: glæd jer i Herren. Glæd jer altid i Herren. Det er det, der står. For det første er det altid, til enhver tid. Det er ikke nogen gange. Det er ikke en gang imellem. Det er ikke lige, når jeg føler det. Det er altid. Hvad betyder det der i Herren? Det betyder Jesus Kristus. Det er det, han mener med det. Det er ikke Gud, det er Jesus. Og Jesus, han er jo kilden til glæde. Glæden kommer fra ham. Han er den uudtømmelige glædesbrønd. Vi ser det også åndens frugt, ikke? Kærlighed, glæde og fred, tålmodighed, venlighed osv. Men glæde, det kommer fra Jesus også. Så udover det er et valg, så er der sådan noget, der strømmer ud af relationen med Jesus. Det er noget, der udspringer den relation. Todd White, han siger sådan her: how do you live in joy? Hvordan lever du i glæde? By continued focus on your relationship with God. Ved et kontinuerligt fokus på dit forhold, dit relation til Gud. Og det er det, livet handler om. Det er din relation til Gud. Det er det, livet er i virkeligheden. Det er der, livet udspringer fra. Det er din relation til Gud. Det er, når du er i hans nærvær, så får du en del af hans perspektiv, og så forvandler det den måde, du kigger på dit liv på. Så er det ligesom om, at hjertet falder til ro. Hjertet begynder at banke i takt med Guds hjerte. Og du oplever, at bekymringerne mister dets kraft. Og du får lov til at blive fri. Jeg ved ikke, det er sådan, jeg oplever det nogle gange, når jeg er i Guds nærvær. Det er som om, jeg er hjemme. Jeg kan hvile. Det er det her, jeg er skabt. Det er her, jeg er skabt til at være. Og det er sådan, det er, når vi retter vores blik mod Jesus, når vi fokuserer og har et kontinuerligt fokus på vores relation med Jesus. Men nogle gange, så kan der komme en forhindring, så kan der være nogle barrikader, ikke? En af de barrikader, det kan være selviskhed. Jeg kan godt nogle gange tænke lidt på mig selv, tænke på, hvad jeg går igennem i mit liv, de problemer, jeg har. Og det, der nogle gange stjæler min glæde, som kan blive en barrikade, det er, når jeg fokuserer på mit problem, i stedet for at fokusere på problemløseren. Når jeg fokuserer på min korttilkommenhed, på min træthed, på hvad end jeg går igennem, i stedet for at fokusere på Guds styrke, Guds visdom, Guds evne til at give mig, hvad jeg har brug for. Det er, når mit fokus bliver indad mod mig, at jeg taber glæden. Når mit fokus bliver horisontalt, før det er vertikalt. Det skal være vertikalt, før det er horisontalt. Vi bliver nødt til at få Gud først, og kigge på ham først, før vi kan kigge mod andre. Hvis ikke du først er fyldt op, så giver du jo bare ud af noget, ud af dig selv, og til sidst så vil du brænde ud. Så i det øjeblik, du begynder at fokusere på dine problemer, og på dig selv, i stedet for at holde fokus på relationen til Gud, så rammer modløshed, så rammer mismod. Så fokuserer du ikke længere på, hvad Gud gør, men på hvad Gud han ikke gør. Og det tager noget af kraften væk fra dig. Det sådan svækker en på en eller anden måde. Og det skal vi nogle gange stoppe med. Fokusere på problemet, men fokusere på problemløseren i stedet for. Og hvordan gør vi det? Kontinuerligt fokus på Gud. Okay, hvordan gør vi det? Det er blandt andet et valg. Det er blandt andet et valg, at når du i din hverdag ikke overgår mere, eller livet går ondt, du er skuffet, bekymringerne overvælder dig, håbet er ude, whatever, hvad end der kan være, det kan være, at nogle gange, at du bliver rystet lidt, der sker et eller andet i dit liv, så vælger du at løbe til Gud, i stedet for at løbe væk fra Gud. Så vælger du at løbe til Gud. Det er det, du beslutter dig for. Og her har Bill virkelig en ting, der ligger ham meget på hjerte. At når du ikke føler for at prise Gud i dine omstændigheder, så vælger du at gøre det alligevel. Så vælger du at glædes alligevel. At når livet gør ondt, og dine omstændigheder peger i retning af, at du skal blive mismodig, at du skal give op, at du skal svækkes i din tro, at der tager du det der bekymrer dig, der tager du det der, den der smerte, det der gør ondt, så tager du det ind, og så løber du til Gud, du vælger Gud, du vælger glæden, du siger, Herre, jeg kommer med det her som et kærkomment offer, som et offer giver jeg dig den her smerte, jeg priser, jeg vælger at prise dig i smerten, i stedet for at blive mismodig, i stedet for at sige, Gud, hvorfor? Så tager jeg det, og så siger jeg, Gud, jeg priser dig, jeg ved, du er værdig alligevel. Og i det, du gør det, så giver du ham et offer, som du ikke kommer til at give i himlen. Fordi i himlen er der ikke noget smerte, i himlen er det, gør tingene ikke ondt. Der er det smertefrit. Så når du i dit liv altså bliver skuffet, altså hvad end der kan gå ondt, mennesker, ulykker rammer, sygdom rammer, tanker i dig selv, hvor du tænker, du ikke er god nok, så tager du det der. Så vælger du at prise Gud ud fra det, fordi Gud han er stadigvæk værdig, giver det mening. Og det på en eller anden måde bliver et selvopoffrende kærlighed, hvor du giver noget i stedet for, at du bare kommer til Gud for at tage noget. Og tænk på kirken i Filippi igen. De bliver forfulgt, de møder modstand, og Paulus siger, glæd jer i Herren. Altså, have fokus på jeres relation med Gud, men tag også den der modstand, og pris Gud midt i den, for den er stadigvæk værdig. Kan jeg få et amen på den? Ja, tak. Tænk på Paulus i det, han skriver det her. Paulus, han sidder i fængsel. Han er kastet i det inderste fangehul med et blok om benet. Og ved midnatstid står der, at de sad og bad og sang lovsange til Gud. Det giver ingen mening. Hvorfor han er i... Altså, hvis jeg er i fængsel for at tjene Jesus, så er det ikke fordi, jeg tænker, okay Gud, nu skal du bare prises. Jeg gik til Filippi, fordi jeg følte, at Helligånden ledte mig dertil, og nu har du ledt mig ind i fængsel. Lad mig bare prise dig, Gud. Men de vælger det. De vælger det. De vælger at gøre det. Jeg tror både det der med, at det er et valg, men også, at de har det kontinuerlige fokus på relationen med Gud, der gør, at de i bøn og lovsang, trods omstændighederne, vælger at prise Herren, fordi han er det værdig. Og så ser vi også, hvordan fængslets vægge og murer, de falder ned bagefter. Og det tror jeg også, der er et princip i det. Det der med, at hvis vi lader Gud være Gud, og mig være mig, i stedet for at jeg prøver at løse mine problemer, så priser jeg problemløseren, og så nogle gange, så løser Gud problemet. Ikke at han gør det altid. Nogle gange så ønsker vi bare, okay, løs det nu med det samme, men det gør han ikke altid, vel? Sådan hænger det jo ikke sammen. Men det handler om at skifte fokus. Ja. Nehemias' bog 8:10 siger sådan her. Vær ikke bedrøvet, for glæde i Herren er jeres styrke. glæde i Herren er jeres styrke. Det er altså sådan et mega mærkeligt saying. Hvordan kan det være min styrke? Det her ord styrke, det betyder faktisk borg eller tilflugtssted. Og det symboliserer ligesom et sted, hvor jeg er beskyttet, hvor jeg er sikker, hvor jeg er tryg. Så på en eller anden måde siger han, glæde i Herren er din beskyttelse, glæden i Herren er din tryghed, glæden i Herren er din sikkerhed. Det er et sted, hvor du kan skjule dig, hvor du kan komme til kraft. Og på en eller anden måde så siger Nehemias her i Nehemias' bog, at glæden i Gud, den bevarer dig. Så i stedet for at kæmpe selv og køre træt, så pris Gud og lad glæden i Gud bevare dig der. Fordi du ikke skal kæmpe kampen alene. Så det jeg egentlig prøver at sige er, at jeg må holde mit fokus på relationen med Gud. Fordi det bevarer min glæde. Og samtidig så, min glæde i Herren, den bevarer også mig. Giver det mening? Hold fokus på relationen med Gud. Og ikke på dine omstændigheder, og ikke på dig selv. Så bevarer det din glæde. Og samtidig med, vil din glæde i Gud også bevare dig. Fordi det er et sted, hvor du kan søge hen. Det er din tilflugt. Ja. Så går vi videre til vers 5. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Og det her vers, det vil jeg ikke gå mega meget ned i. Fordi jeg synes, det kommer lidt mærkeligt. Men mildhed her kan forstås som noget, tolerance og venlighed. Men det kan også i en bredere forstand forstås som noget, der er passende. Noget, der er rigtigt og noget, der er retfærdigt. Hvorfor siger Paulus det med mildhed? Lad det være kendt. Vi skal huske her, at han taler ind i en situation med, hvor der er strid i menigheden, ikke? Og jeg ved ikke, når man er i strid med nogen, så kan man godt blive lidt uretfærdig eller lidt bitter eller lidt sur, ikke? Men han gjorde det der. Det er også uretfærdigt, eller sådan man på en eller anden måde gør barn lidt højere. For dem, de kunne ikke leve op til det her. Det er jo retfærdigt, det de har gjort. Det jeg har gjort, det er rigtigt. Så det er det, Paulus han taler ind i. Og det han så mener med den her mildhed, det er, at man møder personen på halvvejen. Man tager et skridt imod personen. Så man i noget og i venlighed har Kristi sindelag, er det egentlig også det, han siger tidligere i kapitlet. Det her med at være, med at være enhed. Så det er det, han taler ind i. Det er derfor, han siger det. Men han siger også, lad os mildhed blive kendt af alle mennesker. Så det er også til hele kirken i Filippi, altså også dem, der forfølger dem. Mød det med mildhed. Ikke med uretfærdighed. Ja, det kan godt være, de forfølger dig, men du skal ikke forfølge dem igen. Du skal jo ikke have dem igen. Velsign dem, der forbander jer. Mød dem i mildhed. Mød det med glæde og med retfærdighed. Ja. Så siger han også, Herren er nær. Det er der også forskellige tolkninger på. Nogen siger, at det er fordi Gud snart kommer igen. Men der er en, der siger, at det er, at Herren er nær til at besvare bøn og give fred. Og det synes jeg på en eller anden måde gav mening for mig, da jeg lige læste. Herren er nær til at besvare din bøn. Nogle gange så tænker vi, at vores bønner kun når til loftet, ikke? Om jeg beder bare, det sker alligevel ikke noget agtigt. Det gør det. Gud, han hører din bøn, og han er klar til at handle på den. Lad os gå videre her til vers 6. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Vær ikke bekymret for noget igen. Det er svært. Paulus oplever modstand, og bliver endda og sidder i fængsel. Så siger han, at man ikke skal være bekymret. Og jeg tror her, han præsenterer det, der er det næste sådan forhindring for glæde. Og det er bekymring. Og jeg slog bekymring op, hvad det egentlig betyder. En følelse af uro, nervøsitet eller ængstelse over aktuelle eller fremtidige problemer. Det er det der med at være urolig og være lidt nervøs. Og det er som om, at når man bliver bekymret, så farver det hele ens virkelighed. Ikke? Jeg kan huske på et tidspunkt, da jeg skrev SAP, og jeg lige havde afleveret den og tænkte, yes. Så kørte jeg afsted på arbejde. Og jeg kan bare huske, at på den tur, at det eneste jeg tænkte på, det var den der SAP. Og der var lige det der tal, og det havde jeg ikke skrevet rigtigt. Og på en eller anden måde, så begyndte jeg at bekymre mig om det mega meget, så meget, at jeg faktisk endte med at køre tilbage og ændre det, jeg havde lavet. Men bekymring, det farver ens virkelighed. Når bekymring kommer ind ad fordøren, så løber glæde ud af bagdøren, er der en, der siger. Og hvad hjælper det at bekymre sig? Har det nogensinde hjulpet dig? Har det nogensinde givet dig noget godt? Det har det ikke, vel? Det har det i hvert fald ikke for mig. Det er en masse spildt tankekraft. Ja. I Bethel, så er der en, der siger sådan her. At bekymre sig er at forestille sig fremtiden uden Gud. Og jeg synes på en eller anden måde også, at det er meget rammende. Du smiler, Anders. Men at bekymre sig er at forestille sig fremtiden uden Gud. Og jeg tror på en eller anden måde, det er meget rammende, fordi Gud, han er almægtig, han kan alt. Og samtidig, så er han kærlig, så han vil det bedste for mig. Hvis Gud, han kan alt, og han vil det bedste for mig, så vil det jo logisk set, så vil Gud have kraften til altid at gøre det bedste for mig. Hvad i verden er det så, jeg skal være bekymret for? Hvad er det, jeg skal være bekymret for? Det vidner jo bare om, at jeg har en manglende tillid til Gud nogle gange, ikke? Fordi jeg måske ønsker at være i kontrol, eller whatever det kan være. Men det er jo Gud, der altid i virkeligheden er i kontrol. Og hvis den almægtige er på min side og elsker mig og ønsker det bedste for mig, så skal det jo nok ske, så længe jeg er overgivet. Nogle gange så skal man lige slappe lidt af, ikke? Slap nu lige lidt af. Ja. Så bekymring er en barrikade. Og så siger han, bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud. I alle forhold, det vil sige altid. Og så siger han ønsker. Og jeg tror, at de ønsker der, det kan både være ting, vi har behov for, men det er også dine bekymringer. Det er også dine bekymringer. Og i 1. Peter 5:7, så siger Peter, kast al din bekymring på Gud, på Herren, fordi han har omsorg for dig. Så det du ligger og tynger dig, alle de bekymringer, der kan være, kast det. Altså, læg det væk fra dig. Lad det ikke tynge dig mere. Lad det ikke fylde dit hjerte mere. Men kast det væk. Og når du kaster det væk på Gud, som godt kan bære det, ikke også? Så er det som om, at dit hjerte bliver mere frit. Og der er noget nyt, der kan komme ind. Der kan komme ny bekymring ind. Men der skal være ny af Guds sandhed, der kommer ind, ikke? Kan jeg få et amen på det? Ja, tak. Og så siger han, læg det frem for Gud i bøn. Og påkaldelse med tak. Altså i taknemmelighed. Hvorfor nævner Paulus taknemmelighed her? Jeg tror, de to ting, taknemmelighed og glæde, er tæt knyttet sammen, hvis ikke sammenflettet. Hvis du er glad, så er du taknemmelig. Og hvis du er taknemmelig, så er du sikkert også glad. Et godt eksempel kan være sådan her, at du har måske købt en masse julegaver, været ude og virkelig gå efter de rigtige julegaver. Du sætter dig ind i den i folks ønskelister, og hvad var det, folk godt kunne tænke? Okay, det var, han snakker om det her for 2 måneder siden, og så videre. Og så går du ind i adskillige butikker, og du prøver at finde den perfekte, måske dyre, lidt for dyre gave til din familie. Så kommer juleaften, og efter den lange julemiddag, så bliver det tid til, at gaverne bliver delt ud. Og du sidder, og du kan næsten ikke vente med at se, hvordan de har det, når de pakker den julegave ud, som du så fint har fundet til dem. Og du venter, og du venter, og det bliver deres tur. Og den første pakker ikke engang julegaven op. Den anden pakker julegaven op, men bruger det til noget helt andet. Den tredje pakker julegaven op, ser på den og tænker, hvad skal jeg bruge det til? Så på en eller anden måde, så bliver du lidt såret af det, fordi du har jo gjort alt, hvad du kunne. Og købt de bedste julegaver. Og sådan tror jeg nogle gange, Gud han giver os gaver og velsignelser. I store mængder. Men at vi enten så ser vi ikke gaverne, så forstår vi dem ikke. Eller vi ser ikke gaven, eller så forstår vi ikke, hvad gaven skal bruges til, eller hvordan den skal bruges. Eller så ser vi ikke, hvad gaven nytter. Og vi bliver lidt ligegyldige, lidt arrogante måske. Og det går ud over vores relation til Gud. Men taknemmelighed, det holder os sunde, det holder os ydmyge, det holder os i ret relation til Gud. Hvis jeg ser det, Gud han virkelig giver mig. Alle de ting, Gud giver mig. Gud kan jo kun give gode ting, fordi Gud er god. Han kan ikke handle udenom sin natur. Så Gud, han giver dig gode gaver, det gør han. Men vi ser det bare ikke altid. Og nogle gange så er taknemmelighed først også et valg, ligesom glæde er. Og så vælger jeg at sige tak. Og når jeg så ser, hvad Gud han giver, wow, så kan jeg ikke andet end at være ydmyg og taknemmelig for alt det, han giver mig. Men det kræver, at vi ser det nogle gange, ikke også? Og hvordan kan vi se det? Jo, bøn, Gud, åbn mine øjne. En anden ting kan være, hvad siger mennesker omkring dig, hvad du har givet? Nogle gange så hjælper det mig. Jeg er virkelig ikke god til altid at se, hvad Gud han har givet mig. Jeg er faktisk virkelig dårlig til det. Og så er der folk, der siger, Tobias, wow, det er da mega fedt, du får lov til det der. Eller prøv at se, det her, du har fået givet. Og sådan, nå ja. Altså, vi tager jo ting for givet, ikke også? Så det handler om taknemmelighed, for taknemmelighed holder os sunde og ydmyge og i ret forhold til Gud. Og det er tæt knyttet sammen med glæde. Okay, men hvad så, Tobias, når alle de der ting sker? Når trængsel kommer, når man sidder i fængsel, når man oplever modstand og forfølgelse, som de gjorde i Filippi, som Paulus gjorde, eller når, hvad end du kan opleve i dit liv, skal jeg bare sige tak i de ting. Skal jeg bare sige tak, fordi der er nogen, der bliver syg i min familie? Nej, det er jo ikke sådan, det er. For det er ikke alt, hvad der sker i dit liv, som er Guds vilje. Men det handler om at være taknemmelig midt i det. Hvis djævlen sender noget imod dig, som er til for, at du, at din tro skal blive nedbrudt, men at du midt i det kan sige Gud tak for, hvad han har givet dig, så på en eller anden måde, så sætter det dig i stand til at overgive situationen til Gud. Det giver på en eller anden måde, det positionerer dig til et gennembrud. At når du tager alt det der dårlige, der kommer imod dig, du husker, Gud, hvad du har givet mig. Jeg ved, du stadigvæk er Gud. Jeg takker dig, fordi du er Gud. Jeg takker dig for alle de ting, du har givet mig. Så tager jeg det her, og så siger jeg, Gud, jeg ved, du har styr på det. Så positionerer det dig til gennembrud. Så taknemmelighed, det er vigtigt. Det er vigtigt. Det er et redskab til at komme tættere på Kristus. Og blive mere i hans lighed. For det her, det er virkelig, det kræver virkelig modenhed. Det er jo mega nemt at kigge i omstændighederne og blive mismodig, men at være taknemmelig for, hvad Gud har givet en. Det holder en ydmyg, det holder en sund, og det holder en i ret relation til Gud. Ja. Så kigger vi på det sidste vers. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Det er på en eller anden måde at løfte. Så når vi bringer alle vores forhold, eller når vi bringer alle vores bekymringer, når vi overgiver det til Gud, så vil, altså i bøn og i taksigelse, så vil du ikke blot blive bekymringsfri, men så vil Guds fred vogte dit hjerte. Og det er enormt interessant, at han skriver, når han skriver bevare, så er det egentlig det her med at vogte, ligesom en hyrde vogter sine får. Ligesom når Paulus er i fængsel og bliver bevogtet, næsten af en romersk soldat. På samme måde, så vogter Guds fred over ham, fordi han har overgivet hans bekymringer til Gud. Fordi han har fokus på relationen med Gud. Så glæden bobler frem. Og jeg synes, det er vanvittigt interessant, at når du overgiver dine bekymringer i bøn, jeg kaster det på Gud, men jeg takker ham også for, hvad han har givet mig, så Guds fred, det vogter dig. Det vogter dit hjerte og dine tanker, så du bliver i Kristus Jesus. Så er vi igen tilbage til starten. Så er vi igen tilbage til relationen med Gud. Som er vores udgangspunkt. Det er fokus på relationen med Jesus. Kan I følge den? Kast jeres bekymringer på Herren. Glæd jer i Herren, siger han. I påkaldelse med tak og i bøn. Og så vil Guds fred, det vil bevare dig. Ligesom glæden i Herren på en eller anden måde også bevarer dig. Sådan vil Guds fred også bevare dig, når du kaster dine bekymringer på ham. I stedet for at kigge på dine omstændigheder og blive helt mismodig. Jeg tænker, hvis man først har fokuset opad, i stedet for vertikal eller i stedet for horisontalt, så tror jeg næsten ikke engang, du vil blive ramt af bekymringer. Men det er så nemt at have fokuset horisontalt, så du bliver ramt af bekymringer. Og det gør vi jo alle sammen. Og i det vi bliver ramt, så må vi kaste det væk. Og huske på, hvad Gud han har givet os. Husk på taknemmeligheden. Og der vil Guds fred komme ind og vil bevare dig. Og det kan vi på grund af Jesus. Det kan vi på grund af Jesus. Jesus, han købte os jo fri fra synden. Han købte os fri fra bekymringerne også. Du behøver ikke at bekymre dig. Du har ingen grund til, den almægtige Gud er på din side. Hvis han er med dig, hvem kan så være imod dig? Lad være med at være mismodig. Fokuser på problemløseren i stedet for problemet. Du har den almægtige Gud på din side. Men alligevel så gør vi det nogle gange, ikke? Så jeg vil bare spørge dig i dag, hvor skal du vælge glæden intentionelt i dit liv? På hvilke områder skal du vælge glæden? Hvor skal du fokusere på problemløseren i stedet for på problemet? Hvilke bekymringer har du i dit liv, som du skal overgive til Gud? Og hvad har Gud givet dig i dit liv, som du kan være taknemmelig for? Nogle spørgsmål til eftertanke. Og det jeg egentlig har lyst til også, det er, at vi lige tager et minut, hvor du sidder med din sidemand, og du siger, okay, hvad er den ene ting, jeg tager med fra i dag? Og hvordan vil det se ud i mit liv? Hvis det er at vælge glæde, okay, hvor skal du vælge glæde hen, og hvordan vil du gerne gøre det? Kan vi lige tage et minut, hvor man lige sidder med sin sidemand og gør det? Ja, tak for det. Jeg tænker, at lovsanger gerne må begynde at træske opad. Ja. Vi har mange ting at være glade for, men man tager bare tingene for givet nogle gange. Og hvis der er noget, jeg gerne vil efterlade dig med, så er det, prioriter din relation med Gud. Hold dit fokus der. Hold dit fokus der. Må det være dit skjulested. Må det være der, du søger hen, når det livet går ondt. Må du aldrig vende ham ryggen. Må du altid løbe til ham. For hvis du forstår, hvem han er, det forvandler dit liv. Det forvandler dit liv. En kærlighedens Gud. En god Gud, som kun vil dig det bedste. Som går så langt, at han lader sin søn dø for at få muligheden for at være sammen med dig. Det er vanvittigt. At han lader sig føde og blive en baby. En baby, som ikke kan noget selv. Han går fra den almægtige og kunne alt og have det hele til at blive en baby, blive født i en stald. Blive taget af mennesker. Det bliver han nødt til, og så dør han. Lever hele sit liv. For har 12 disciple omkring sig. Og selv disciplene vender ham ryggen. De er der ikke for ham i Gethsemane. Peter, der fornægter ham. Det var ham, der var ham tættest på. Han bliver forladt. Og så får slet ikke at tale om korset. Hvor han betaler prisen. Den ultimative pris fysisk og åndeligt. Hvor Gud vender ham ryggen. Fordi han tager din og min synd på sig. Han tager dine og mine bekymringer. Dine og min frygt. Dine og mine fejl og mangler. Og så genopstår han. og så genopstår han. Ja, og må det være din glæde, at han tog det hele, at du har muligheden for at være sammen med ham. Må det være din glæde. Må det være der, du finder din styrke. Må det være der, du finder din identitet. Må det være det, du søger din tilflugt i. Og må du samtidig også være fyldt med forventningens glæde om, at der kommer en dag, hvor du ikke mere skal lide. Der kommer en dag, hvor du ikke mere skal kæmpe selv. Der går en dag, der kommer en dag, hvor kampen er slut. Og det kan være, at du sidder her i dag, og du er træt. Du er træt af at kæmpe. Du er træt af at kæmpe. Du er træt af, at livet er svært og hårdt nogle gange. Og jeg vil bare gerne sige til dig, at du kæmper ikke selv, men Herren den Almægtige står ved din side. Jeg vil gerne sige til dig, at du kan falde ned. Du skal ikke tage dig sammen mere, men du kan falde sammen, og du kan få lov til at opleve Guds fred. Du kan få lov til at opleve Guds fred. Og når du lovsynger ham, og når du kommer til ham i dit liv, så vil du opleve, at han kæmper kampen for dig. Nogle gange, så tager vi mere kontrol, end vi burde. Nogle gange, så tager vi lidt Guds rolle på os, i stedet for at lade Gud være Gud. Så må du bare slippe kontrollen, dig, der har brug for det i dag. Slip kontrollen. Og lad Gud tage kontrollen. Og må det lette dig. Og må det give dig fred. Ja. Amen. Ja, værsgo til lov.